asko izan dira COVID-19aren eraginez gehiago prekarizatu diren sektoreak eta ondorioetako asko dagoeneko nabaritzen ari dira. Kulturgileek bizi duten hurbiletik ezagutzeko aukera izan dugu hilabeteotan gurean eta ikuskizunak aurrera ateratzeko beharrezko den sektore baten egoera ezagutuko dugu jarraian, elkarrizke gaurko elkarrizketa tartean. Izan ere ikuskizunen sektorea erregulatzeko eta teknikariak babesteko mugimendua bizi duten egoera salatzen dabil eta asteak daramatzate lan egoera larria salatzen. Hilabete honen hasieran esaterako Bilboko kaleak ere hartu zituzten. Guztionen inguruan itzein dugu datozen minutuetan eta horretarako teknikariok sindikatuko kide bat dago telefonoaren bestaldean. Gorka Agirre, arratsaldeon, zer moduz?
Bai, arratsaldeon, ondo esan beharko, bai.
Ondo esan beharko, oraintxe sartuko gara egoera ezagutzera, ez? Egoera larria edo kezkagarria behintzat badelako. Baina lehenik eta behin Gorka eskatuko nizuke, teknikariok zer den azaltzea, testu inguruan jartzeko pixka bat orain, antolatzen eta mugimendua sortzen ari zareten hontan, nondik datorren eta zei bilbide duzuen ezagutzeko?
Vale, ibilbidea motza, gu sindikatu bat gara, sindikatu berri bat gara, sindikatu horizontal bat, asamblearia, non espektakulu eta ekitaldi eta arte zenikoen langileak representatzen ditugun. Hori da teknikariok, hori da sindikatu berri bat da, eta gian lan mota ez ezagun bat representatzen duena, horregatik ere, saiatu gara gure sindikatu ezakin nolesan propia edukitzea ze ikusten dugu gure lana lan asko daude espektakulu edo ekitaldi baten atzean, ez? Karga eta deskarga, garraioak, seguro norbait lanen bat aiztuko dut esatea. Ulertzen diazue lan asko daude eta guk eta gara sindikatu berri bat eta etorri gara langile guzti horiek aildugunean errepresentatzera eta beraien ahotsa argitaratzera.
Horixe bera galdetu behar nizun, ez? Askotan, zuzeneko ikuskizunetako teknikariak aipatzen ditugunean, seguruenik gehien hori ere, etortzen zaizkigu, soinu mailetan etortzen diren langileak, baina kasu hontan, zabala da, ez? Ez bakarrik kontzertu baizik eta beste hainbat ikuskizun eta emanaldiren atzean dagoen lan guzti hori bildu nahi duzue, hain zuzen ere, egoera antzerakoan aurkitzen zaretelako denak ere?
Bai, ze azkenean ez da bakarrik musik, jendeak askotan uste du musika industrian gaudela, baina hemen ekitaldiak ere egoten dira, zer dira ekitaldia guzti, denetik dago, izan daiteke asamblada orokor bat Iberdrolarena, enpresarena, edo mitinak, edo medikuen kongresu internazional bat, edo beken antolatzen den beste edozein ekitaldi, ez da, makina erramientak, ordena gailuen ez du goratzen zen, baina egiten da beken urtero ordena gailuen eta mundu horren ekitaldi oso handi bat, eta guzti horretan lan egiten dugu orduan, esaten duguna, beti, nor jartzen du argi hori, nor motatu du esena toki txiki hori atril batekin, edo solasaldi batean horre butaka batzuk ikusten dira, solapak, mikrofonoak solapekin jarrita, nor jarri du alfombra gorria, garrai hori nork egin du, gidari bat egonda, produzio tekniko oso handi bat egonda lanean guzti hori ondo bideratzeko, gremio askoak egiten dute lan batera, orduan beti azte bazara imaginatzen langile mota desberdin asko daude eta horrek ere egin du gure sektore hain handia da, hain dibertsoa, orduan horrek zailtasun bat ematen digu, ez? Guzti hori ondo bideratzeko.
Sektore zabala, orain entzuten genizun bezala, ikusgarriak izaten diren ekitaldi hoietan egiten den lan ikustezin aurrera eramaten dutenak, ez? Azkenean hori guztia ondo ateratzeko eta aurrera eramateko, atzean dagoen eta ikusten ez den lan guzti hori egiten duzuenak. Gorka, esan dugu, hasieran aipatu diguzu duela gutxi jaiotako sindikatua dela, eta gainera orain, antolatzen ari zarete azkeneko aste luze hauetan. Konta iguzu pixka bat, zergaitik erabaki duzuen hau sortzea ere, suposatzen dugulako, ba, bueno, COVID-19ak ere izango zuela eragina zuen sektorean bereziki, kulturgileen eta sortzaileenean izan duen bezala, bereziki izango zuelako zuen sektorean eragina, konta iguzu zein den orain bizi duzuen egoera, uste dut datu batzuk ere atera dituzuelako?
Bai, bai, datuak dira, ba, eta berriro atera beharko ditugu, ze kezka gehiago egin barri izan, egin beharko ditugu, baina, bueno, uneko laro gehia gure aktivitatea suntzitua dago, bale? Orduan, kultura ez da berrekin. Kultura ez da ekitaldiak esplikatu duana ez dago, ezer, zer egiten da hor kalean, o eguneko amabosta hogeia bakarri dago lanean. Horrek esan nahi du, struktura empresarioetan, eta langileak ez daudela lanean. Horrek esan nahi du etxean daudela edo lana bilatzen edo beren lana suntxitu egin dela zuzenean. Eta enpresa batzuk ereak jasan dituzte eta lan gabe gelditu dira. Eta zergatik, ze bai, COVID-ak zer ikusia dauka, ze COVID-ak zizenean, gure erentzia, gure egoera, lan mota guztietan, da, ez daukagu lako, lan itzarmen zabal bat. Ez dago lan itzarmenik beste sektore batzuetan bezala. Orduan, jende, horrek zer egiten du, ba, enpresa asko, bueno, enpresa eta langileak eta estruktura guzti hori ez dagoela ondo erregulatua. Adibidez, ba, intermitentzia, lan asko, urteroko lana konzentratzen da, agian, ba, maiatzetik urrira gutxi gora bera. Orduan asko, ba, otsailean eta martxoan, ba, ez edo nalte eman da. Nahi zezan, lantzare guzti hori ez dago ondo regulatua. Eta COVID-arekin guzti hori, da, ez da nola izan, urpetuta bat zegoen, eta irten da, ikusi aldegu. Eta ikusi aldegu, eta zer ikusten dugu, ba, jende asko zegoela kotizatzen elektrizista bezala, baina agian argiztapena egiten zuen zan bere lana. Eta orduan, klaro, regimen generalean kotizatzen baduzu elektrizista bezala, ba, orain konsideratzen da, jendeak ulertzeko, ba, elektrizistek beraien lana normalki egin aldutela eguneko egunean. Baina hori ez da errealitatea. Eta horrela adibide gehiago eman aldizkizu. Zergatik, ba, da sektore bat gutxi ezagutzen dena, nik ezagutzen dut autonomazko nortzuk, berea asesoriak, baita ere, edo joan ziren segurtasun sozialera alta ematera, beraien aktivitatea, eta ze epigrafetan jarri diote alta. Bueno, técnico de sonido en radio, baina horrek beste konbenio badauka, eta zaka zer ikusirik bere espektakulo, zuzeneko espektakuloetan egiten duen lanarekin. Baina hori, orain, ulertzeko argazki general hori, argazki horrekor hori, ulertu behar duzue, jende guzti horrek ezin izan dituela laguntzak hartu, ez zegoelako behar zuen epigrafean eta behar zuen bezala erregistratua. Ulertzen dira zue, eta oso luzea da afaltzeko, baina arazo mota horrelako arazoak agertzen dira. Eta horregatik ere, eta motivazio hori daukagu, ba, guzti hau mai gainean jartzeko, bai kultur zaiari, lan zaiari, ogasun zaiari, hemen elkarlan bat behar dugu guzti hau bideratzeko, eta berriro gertatu ez da dien. Gutxienez herentzia hori laga ahalko dugu, ezta?
Adibide argigarriak jarri dituzu egoera, ba, bueno, zein den hobeto ezagutzeko, aipatu duzu gainera, ba, bueno, urrutitik edo duela gehiagotik datorren kontua dela, atzeragotik datorren egoera dela jasaten duzuen hau, eta orain aipatu dituzu hainbat sail, eta okerrezpanago gainera, bueno, kultura sailarekin biltzeko aukera izan zenuten, ez dakit hortik, ba, bueno, ateratzerik izan duzuen ondorioren bat, edo borondaterik ikusi duzuen Eusko Jaurlaritzaren aldetik ere, ba, erregulaziorako edo, bueno, zuek dituzuen eskarietako batzu betetzeko?
Bai, lan izarmena bideratzeko eta animo hori bai ikusi dugu. Alde horretatik bai, guk kultur zaiarekin bildu gara, eta, bueno, kultur zaiak uste dute ba, ikusten duela ba, egoera agian, oza, langileen egoera bideratu behar dela. Ez da, ez, berez ez da ikusten lantzarean, espektakuloetak ekitaldietako lantzarea, zein da beraren errealitatea, ze Observatorio Basko de la Kulturak egiten dituen ikerketa horietan, ez dago ondo islaratua esaten dizunagatik, lan mota, lan enpresak, epigrafeak, lan orduak, guzti hori, ez dago ondo bideratua, eta orduan, ez dugu ezagutzen ondo sektorearen errealitatea. Mm-hmm. Eta hori bideratzeko animo oso handia igarri dut nik. Mm-hmm. Kultur sailaren gandik. Mm-hmm. Baina zer gertatzen da, bueno, ba beste demandak, ba dana, ba nahiko zailtasun ikusten dituzte gure eskaerak bideratzeko, claro, kultura sailak ere, ba ez dakit nola adierazi, agian eskuak pizka bat lotuak dauzka, ezta, ogasunaren agian datorren urtean IRPF-a ordaindu beharko dute, bi ordaintzale, osea IRPF-a ordaindu beharko du jendeak, bi ordaintzale ditu urte hontan, eta mm-hmm. daiz eta 15.000 € irabazi urte osoan, ordaindu beharko dute, ba, 10% edo horrela IRPF moduan. Mm-hmm. Orduan, guk eskaera hori bideratzeko kultur sailarekin, ba, ez digu balio, esaten digu, ba, ogasunarekin hitz egiteko, eta nork narama ogasunak hemen. Mm-hmm. Ba, Pedro Azpiazuk, ogasun sailburua, ekonomia eta ogasun sailburua, baina diputazio foralek, ez da. Mm-hmm. Orduan, dana azten da zailtzen, ari gara eskatzen, eta Idoia Mendiari ere entzun diogu lan enteplegu sailburua da orain. Eta ze entzun diogu prentza nahi duela sindikatu guztiekin hitz egitea, gu irrikitan gaude, dei horren zain gaude, ziur egon hortan, baina nahi duguna esan, agian, konsejeria gehiago, zail gehiago behar ditugula interlokutatzeko. Uste dugu, kultur arloarekin bakarrik ezin dugula bideratu konpondu bat ditugun arazo guztiak.
Mm-hmm. Esparru askotara jo duzu beraz, baldintzak hobetze aldera esaten zenuen bezala, erregulaziorako bide hortan, lan hitzarmena lortzeko bide hortan, eta hori alde batetik bai, baina oraingo egoera berezioni begira lehen aipatu diguzu ere, portzentzaitan jeitsi diren oraingo lan ekitaldiak eta ez dakit laguntzak ere bideratzeko eskatzen ari zareten, esan nahi dut, orain seguruenik eta aipatzen zenuen bezala, ohiko moduan behintzat ezin duzuelan egin eta hortxe botatako datuak, ez dakit horren aurrean laguntzarik edo beste irtenbiderik eman dizueten gaur egun?
Bueno, a ber, ez dakit nondik hasi. Alde batetik, zer gertatzen promotore pribatuak, onda itzazkela edo promotore publikoak. Uh-huh. Oda, udaletxeak eta generalean promotore publiko guztiek bakarrik beraien aretoetan gauza oso otso txikiak eta puntualak egiten ari dira, eta eskertzen dugu, uh-huh. eta eskertzekoa da. Uh-huh. Baina beste guztia, ateak itxi dizkigute. Uh-huh. Eta guk ulertzen dugu, agian ezin dela jaialdi normal bat egin, baina ateak guztiz itxi direla, pentsatzen dugu. Eta behar dugu, aktibitatea, ekonomia, pizka bat berrekitzea. Orduan, ezagutzen genituen moduko ekitaldiak badakigu ezin direla egin, baina uste dute diru guzti, adibidez, jaietako dirua non gelditu da. Mm-hmm. Hori da, daukagun galderetako bat, remanenteak daude, edo ezakigu diru hori berriro gure lantokietara bueltatuko den edo ez, edo beste ekitaldi mota batzuk egin aldiren, guk askotan proposatu dugu, eta Eusko Jaurlaritzari baita ere, zergatik, ez dakit adibidez, emergentzia sanitario baten gaude, baina ez dugu ikusten solasaldirik entzuten ditugu medikuak hitz egiten, edo umeak ondon konsientzatzen diren nola ze komportamentu eki bat duten gaixotasun berri honen aurrean. Mm-hmm. Ekitaldi guzti horiek egin ahalko ziren gure ikuspuntutik, baina guzti hori itxita dago, dana prentzan, oza, telebistan bakarrik daukagu erreferentzia hori, eta orduan, guzti hori uste dugu berrekin behar dela aktibitatea modu formal batean.
Mm-hmm. Segurtasun neurriak betetzen egin daitezkeela, ez orain arte ezagututakoak, baina bai beste modu batetako ekitaldiak azken finean. Galdetu nahiko nizuke, aurrera jarraitzeko ere Gorka, sindikatuak orain arte egin eukiduen ibilbideaz, ez? Lehen aipatu dugu hasieran Bilboko kaleak ere hartu zanituztela teknikariek, eta hemendik aurrera ere uste dut beste kexa gehiago ere izango direla tartea, baina orain arteko bide hortan erantzuna ere, positiboa izan da, ez, jendearen aldetik?
Bueno, gure sindikatutik, jarrera nahiko da ikusten ari gara. Orain ostegun honetan, eta hemen nahi dute pizka bat nabarmendu, mugimendu berri bat hasi dela, alarma gorria, ekitaldiak egiten ditugu, estandarren pean, hau da ingelesek hasi zuten Red Alert, We Make Events, eta non bideratu zuten inorren banderarik edo izenik ez egoteko, teknikariok izenak ez nabarmentzeko edo beste erakunde batzuenak, logo hori eta aterkin horren babesean daukagu ostegun honetan mobilizazio estatal bat, eta Bilbon eta Gasteizen ere ekitaldiak egin behar dira. Antolatzen ari gara denon artea, eta ikusuko duzue ostegunean berriro ere kalera ertengo garela. Mm-hmm. Zergatik, eskatzen dira, eskatzen diren gauzak, eskabate azkenean sektorea naiz eta best arlo batean edo bestan egon, enpresa edo langila izan, ikusten dena da beste ikuspuntu bat behar duela, bai estatuan, bai Euskadien adibidez, autonomietan egiten zen, kultur sailean bakarri lagatzen badugu gure industria bat deritzugu. Ulertzen dira zu, hortik doa, orduan behar du honek ekitaldiek eta espektakuluen langileok eta enpresak eta sare guztionek behar du, uste dugu, behar duela, ez dakit nola esan, reseteatzea, berriro guzti hau ondo konformatzea. Mm-hmm. Eta horretarako, eskatzen dira, eskatzen ditugun gauzetako asko. Adibidez, ostego nahiko zuko duzue, ari garri lazkatzen, sektore, administrazio guzti horiekin elkarlan bat egitea. Uh-huh. Agendak berriro reaktibatzea, beti kontuan hartzen egoera sanitarioa. Eta, gero autonomoentzat, enpresentzat eta erteetan dauden langileentzat eskaera zehaztak egiten dira. Orduan, hortan gaude, mugimendu berri hori ere bai, dana berria da, gure sindikatoa berria da, eta mugimendu hau ere jadanik 7 herrialde uste dut barneratuak daudela. Uh-huh. Eta Espainiar estatua antolatzen hasia gara eta horren barnean gaude baita. Uh-huh. Dakit ondo esplikatu da, baina ikusiko duzu ostegun honetan agerraldi horiek prestatzen ari galera sektore osoa.
Mm-hmm. Urrengo deialdia kalera ateratzeko eta aldarrikapen guzti hauek ere plazaratzeko esandakoa ostegun hontan Bilbon eta Gasteizen okerrezpanago esan duzu izango direla hemen Euskal Herrian deialdiak, eta suposatzen dugu sare sozialetatik ere zabalduko dituzuela, sektoreari babesa ematera hurbildu nahi duenak ere aukera izan dezan.
Bai, hor de web horri bat dago, alertarrojaeventos.com, oso erreza da gogoratzeko. Mm-hmm. Eta hor, bai, langileak, enpresak, elkarteak, hor daukate informazio guztia.
Ba, orain botatako webgune horretara sartzea besterik ez du interesa duenak, eta bueno, ba, besalarazen nahi duenak ere, ostegun ontako deialdietan parte hartzeko, horixe, urrengo erronka, urrengo itzordua ikusiko dugu hemendik aurrera ere, gehiago ateratzen diren, eta hemendik ere saiatuko gara hurbiletik jarraitzen zebrabidean. Gorka, amaitzeko, ez dakit beste ez erresateko geratu zaigun, azken kontutxoren bat, bestela hemen amaituko dugu gaurkoan?
Nahi dut animatzea, sektorea oso dibertsua gara, bakoitzak nahi duen elkartera alertagrojaeventos.com edo gure sindikatura edo beste elkarte profesionaletara hurbiltzera. Ez geratzea jendea etxean, kexatzen, begi ikusten nola beraien etorkizuna suntzitzen ari den, eta ba, pizka bat mugitzeko, elkartzeko eta elkarlanean lortuko dugula, ba, gure sektore hau, ba, berriro, ba, sektore digno eta osasuntzu eta on bat lortzea. Hori da azken, nire azken hitzako horiek izango litzateke bai.
Ba, mobilizatzeko eta bueno, antolatzeko eta elkarlanerako dei honekin amaituko dugu. Gorka Agirre, teknikariok sindikatutik, eskerrik asko, ba bueno, tarte hau eskaini izanagatik gurean ere zuen borroka eta egoeraren berri emateko, ondo joan daitezela hemendik aurrerako lan hitzordu eta borrokaldi guztiak ere eta animo pila bat hemendik ere. Eskerrik asko, urrengora arte.
Zuai, eskerrik asko.
Agur.